Při úvaze o vztahu revoluce a hudby je třeba zdůraznit, že v této oblasti, stejně jako ve všech ostatních uměleckých druzích, dramatické změny nastávaly už mnohem dříve než v roce 1917, už v době Skriabinově, v době Stravinského, v období futurismu, to znamená od samého počátku 20. století a v některých případech dokonce ještě dříve. Nikolaj Roslavec už roku 1913 komponuje první atonální skladbu, skladbu napsanou v naprosto novém typu zacházení s hudebním výrazem. Je to sonáta pro housle a klavír, v té době také koncipuje to, čemu sám říká nový systém organizace zvuku. Vidíme tedy, že hudba se posouvá, se otevírá do oblasti zvukového repertoáru v celku. Koncem roku 1915 začíná Roslavec komponovat 12-tónovou hudbu, a to způsobem jiným, než bude ta, kterou o 10 let později zavede Schönberg. V tomto nejvýznamnějším roce ruské avantgardy 1913 také Michail Maťušin na své chatě ve Finsku píše hudbu pro futuristickou operu Vítězství nad sluncem. Hudbu, jejíž součástí byl i zvuk motorů, kanonáda a jiné ruchové efekty. Ale tak, jako tomu bylo i v jiných případech, revoluce navzdory všem hrůzám, které sebou přinesla ve smyslu sociálním a politickém, inovačnímu hudebnímu trendu propůjčila naprosto nový spád, naprosto nové možnosti a rozměry. Došlo vlastně k propojení sociálních a akustických dějin. Co se týče médií, tak rozhodně tím nejvýznamnějším a nejrevolučnějším bylo rádio. Velemír Chlebnikov snil ve svých básnických esejích o jakémsi totalitním rozhlase, který bude vysílat po celé planetě. Ale i obyčejný a skutečně vysílající tranzistor působil neuvěřitelně a vlastně korespondoval i ideově s revoluční heroizací masy a dalekého dosahu. Zároveň autoři, kteří byli naladěni na inovaci, na avantgardní způsob zacházení s hudebním vyjadřováním, samozřejmě, že to bylo v těsném propojení s děním v západní Evropě, tito autoři dostávají za revoluce nové příležitosti. Například Arseni Avramov komponuje dílo, které do té doby nemělo sebemenší obdoby. Byla to Symfonia Gudkov, Symfonie Siren, považovaná typologicky vlastně za předzvěst konkrétní hudby, která se začala vyvíjet až po druhé světové válce. Symfonie Siren se hrála při příležitosti 5. výročí revoluce roku 1922 v přístavě v Baku, v tomto naprosto novém městě, které díky těžbě ropy právě v 10. a 20. letech radikálně proměnilo svoji podobu. Byla to megalomanská performance pod širým nebem, která probíhala po celém městě a do které se zapojili kromě tradičních hudebních nástrojů také lodní a tovární sirény. Ke zvukovým efektům posloužily automobily a hydroplány a z vrchu nad městem celé toto fenomenální show Arseni Avramov osobně dirigoval. Akci ostatně později úspěšně zopakoval i v Moskvě. Ve svém návodu k organizaci Symfonie Siren Avramov zdůrazňuje, že pro dirigenta je třeba postavit věž na vyvýšeném místě v centru performance, ze které by pomocí barevných vlajek mohl celou skladbu řídit. Připouští libovolné kombinace revolučních písní, do které vkládá zvuky z hlediska hudebních dějin naprosto nebývalé. Arseni Avrámov sestavuje také úplně nové hudební nástroje, které měly uspokojit aktuální hudební potřeby, a to je trend, který potom známe i ze slavného těremenu, hudebního nástroje, který vlastně funguje bezdotykově a který i v českém prostředí proslavil Petr Zelenka ve své divadelní hře, která se hrála v Davidském divadle. Avrámov se zabýval také mikrotonální hudbou. Pracoval se škálou o 48 notách. Vyvinul teorii, kterou nazval ultrachromatismus a omnitonalita. A v roce 1927 ji představil ve své práci nazvané Univerzální systém tónu. Samozřejmě, že velký omyl mnoha hudebních avantgardistů spočíval v jejich víře, že jejich hudební produkce, že jejich tvorba je ideální pro novou společnost, která likviduje všechno zastaralé, konvenční a konzervativní. Na počátku 20. let se například Nikolaj Roslavec, jeden z těch nejexperimentálněji orientovaných hudebních novátorů, ocitá v naprostém popředí ruského hudebního života. Je ředitelem Charkovské konzervatoře, pracuje jako redaktor státního hudebního nakladatelství, jako šéfredaktor časopisu Hudební kultura. Je členem výboru Asociace soudobé hudby a je přesvědčen, že masové publikum je třeba vzdělávat, aby porozumělo umění nové hudby, aby odmítlo přizpůsobovat se masovému vkusu. Ale masa se masovému vkusu přizpůsobovat nepřestala v polovině 20. let. Začíná i Roslavec skládat agitační písně, aby se jejich prostřednictvím obhájil před kritikou stále agresivnějšího kulturně-politického establishmentu. V té době ukončoval svá studia na konzervatoři také Dmitrij Šostakovič. Bylo to přesně v roce 1923 a Šostakovič jako svoji absolventskou práci předkládá slavnou první symfonii F-moll. A ačkoliv se poté nějaký čas živil klavírní hrou k němým filmům, již v roce 1926 byla tato skladba tehdy mladého génia provedena Leningradskou filharmonií. Ve stejném roce Šostakovič napsal i svoji atonální klavírní sonátu. Jak víme, další jeho vývoj, který už přesahuje období, jemuž se věnujeme, byl dramatický a napínavý. Jeho vztah se Stalinem je dechberoucím dramatem, který trvá až do Stalinovy smrti a posléze se Šostakovičova konfrontace s hudebním sovětským establishmentem rozvíjí neméně dramaticky až do jeho vlastní smrti o mnoho desítek let později. Pokud bychom se chtěli podívat ve vší stručnosti na pár aspektů vztahu revoluce a divadla, mohli bychom začít postřehem, že samotnou revoluci je možné chápat jako divadelní inscenaci, jako performanci. Je to samozřejmě srovnání, které kulhá vzhledem k tomu, kolik milionů lidí v této krvavé inscenaci přišlo o život, domov nebo kariéru, ale nezapomínejme, že právě v době revoluce se propaguje umění, které smaže hranici mezi artefaktem a realitou. Revoluce vytvořila vlastní módu nejenom v literatuře, v hudbě, v divadle, ve filmu nebo v tanci, ale také v oblasti oblékání, v oblasti jazyka, v oblasti každodenního života. Její inscenovaný charakter začíná vlastně už samotným aktem takzvaného dobytí Zimního paláce, které se nikdy neuskutečnilo, respektive jeho světoznámá ikonografie s davem dělníků a rolníků, kteří běží k sídlu cara Mikuláše II., pochází z divadelní inscenace. Ve skutečnosti se 25. října 1917 ve večerních a nočních hodinách skutečně přes Něvu ze strany Petropavlovské pevnosti na Zimní palác střílelo. Ale šlo o střelbu symbolickou, stejně jako výstřel Aurory, protože v Zimním paláci seděli neozbrojení gentlemani z prozatímní vlády. Sídlo cara se tam už 2 roky vůbec nenacházelo. Carská rodina předala Zimní palác pro potřeby lazaretu už v roce 1915. Palác byl plný nemocných a umírajících vojáků, raněných na bojištích první světové války. Žádný dav dělníků a rolníků se nehrnul svrhnout staletou moc rodu Romanovců. Jen asi 10-12 člené komando profesionálů přišlo zatknout členy prozatímní vlády. Nicméně masový útok na Zimní palác se konal o 3 roky později. K výročí revoluce v avantgardní režii Nikolaje Jevrejinova a 11 dalších režisérů. Bylo to představení, kterého se účastnilo několik tisíc statistů. Bylo inscenováno jako nový typ veřejné divadelní estetiky a toto představení bylo zaznamenáno na fotografiích, ale také filmově. Tyto snímky a záběry se později staly vizuální ikonou bolševické revoluce. Z fotografií byly vyretušovány režijní věže, smazáno publikum a tyto snímky vešly do učebnic a historiografických pojednání o změně režimu. Byly prezentovány a vnímány jako záznam skutečnosti, ačkoliv šlo o skutečnost specifického druhu, o veřejnou divadelní fikci a oslavu revoluce z časového odstupu 3 let. Jedním z režisérů tohoto dobytí byl i Jurij Aněnkov. Spolupracoval už dříve na Jevrejinově inscenaci Homo sapiens v divadle, které se jmenovalo Křivé zrcadlo a patřil k modernistům tíhnoucím k abstrakci založené na geometrických kompozicích. Aněnkov byl známý v 10. letech také jako ilustrátor v řadě časopisů a podílel se na prvomájové výzdobě Petrohradu ve stylu avantgardní estetiky a ve stylu připomínajícím suprematismus Kazimíra Maleviče a také z něj ve skutečnosti čerpajícím. Po roce 1917 se Aněnkov věnoval divadlu a agitaci. Pořádal přednášky o herectví, publikoval úvahy o poslání revolučního umění a revolučního divadla, vyhlásil manifest Divadelní říjen. Vidíme i v divadle trend, ke kterému se později přidal i Meyerhold, usilující o smazání hranice mezi jevištěm a hledištěm, ale i mezi vůbec celým divadelním provozem a děním na ulici nebo ve fabrice. V roku 1921 vznikají státní vysokoškolské dílny režie. Tady se pracuje na metodice a základních postupech biomechanického tréninku herců.
Umění by se mělo zakládat na vědecké bázi. Tvorba umělce musí být vědomá. Herecké umění spočívá v organizaci vlastního materiálu, to znamená ve schopnosti správně používat výrazové prostředky svého těla.
V této své metodě Vsevolod Meyerhold uplatňuje princip, jak sám říkal, jevištního konstruktivismu. Herec se má oprostit od psychologického balastu a působit silou svého těla v propojení hereckého výrazu a akrobacie. Meyerhold hledá úplně nové prostředky pro jevištní metaforu, pro jevištní hyperbolu, dynamický projev herců v jeho inscenacích, obohacuje o grotesku, o klauniádu, o pantomimu a tanec. Biomechanika má násobit výrazovost hercova těla, pomáhat z něj vytvářet dokonalý, plně sdělný nástroj. Meyerhold ale nechce změnit jen výrazové prostředky, ale celý charakter divadla jako uměleckého druhu a jako sociální instituce.
Divadla, která v naší zemi dnes máme, nejsou stejná jako divadla, která u nás dříve nebo později budou. Už dnes je zřejmé, že postavíme jiná divadla. Odejdeme z divadel, která jsme podědili po takzvané době imperátorské, šlechtické, panské. Tenkrát se stavěla kukátková jeviště, která počítala s vytvořením iluze. Tenkrát se stavěla jeviště, na kterých se hrála představení, během nichž si divák klidně mohl zalenošit, zdřímnout, zaflirtovat, poklábosit, odpočinout si. My, strůjci divadla, které musí obstát v konkurenci s filmem, říkáme, nechte nás dokončit náš záměr, aby se mohl film uplatnit v divadle. Dejte nám možnost pracovat na scéně vybavené moderní technikou, která by odpovídala našim nárokům na divadelní podívanou. A vytvoříme představení, která přilákají stejně tolik diváků jako kina.
Jedním z hrozných projevů revolučního establishmentu, respektive jeho vztahu k intelektuálům a filozofům, byla zvláštní akce, která se konala v roce 1922 a která vešla do dějin pod názvem Loď filozofů. Na osobní Leninův pokyn bylo z Ruska násilně deportováno několik desítek nejnadanějších myslitelů, intelektuálů a umělců. Ve dvou várkách, ve dvou posádkách z Ruska z donucení odjíždí na dvou plavidlech. Jedno z nich se jmenovalo Oberbürgermeister Hacken a druhé Preußen. 160 elitních představitelů humanitních věd, nežádoucích v novém státě dělníků a rolníků. Asi nejrevolučnější hnutí v humanitních vědách asociované s ruskou revolucí byl ruský formalismus. Směr v literární vědě, ale i obecněji v celých humanitních vědách, který se začal utvářet už několik let před revolucí, v době, kdy mladí badatelé našli společnou cestu s ruskými futuristy, kdy se věda o literatuře, zkoumání básnického jazyka propojilo s nejnovějšími projevy samotného básnictví v podání takových autorů, jako byli Velemír Chlebníkov nebo Vladimír Majakovský. Viktor Šklovský, asi nejpronikavější mozek ruského formalismu, píše svoje provokativní vzkříšení slova vlastně už v roce 1914. Asociace s revolucí proto v žádném případě není vztahem kauzálním, pokud budeme za revoluci považovat až bolševický puč na podzim roku 1917. V dobové intelektuální atmosféře nicméně vznikl dojem, že změny sociální a intelektuální spojuje tendence k vytvoření jakéhosi nového systému souřadnic nejenom v literatuře, ale i v myšlení o jejich projevech. V roce 1919 píše Roman Jakobson, další z těch nejznámějších představitelů ruského formalismu a autor obzvlášť dobře známý v Praze a v Brně, píše rozbor, který nazval Nejnovější ruská poezie. Tato jeho drobná knížka byla zamýšlena jako úvod k sebraným spisům tehdy mladého Velemíra Chlebníkova. Z publikace nakonec sešlo a Roman Jakobson z této své brožury předčítal na prvním po revolučním zasedání Moskevského lingvistického kroužku. To byla původně studentská organizace inovativních lingvistů a právě Moskevský lingvistický kroužek a společnost Opojas, společnost, která se chtěla věnovat studiu básnického jazyka, vznikla v roce 1916 v Petěrburgu. To byly ty dvě instituce, v kterých se odehrávalo teoretické hledání ruských formalistů. V témže roce Jakobson napsal příznačnou a ve světě málo známou obsáhlou stať s názvem Vliv revoluce na ruský jazyk a otiskl ji už v Praze v časopise Nové Ateneum, protože Jakobson přijíždí v létě 1920 původně jako překladatel mise Červeného kříže pro repatriaci válečných zajatců z Evropy zpátky do Ruska, do Československa. Tady se usazuje a zůstává tu po celá 20. a 30. léta. Pracuje v první sovětské misi, která byla předchůdkyní sovětského velvyslanectví v době, kdy Československo ještě neuznalo Sovětský svaz a posléze získává místo s velkými obtížemi, podezřelý jako sovětský špion, získává místo na Brněnské univerzitě a tam zůstává až do konce 30. let, kdy prchá před nacisty do Skandinávie a později do Spojených států. Formalismus vycházel daleko spíš z Husserlovy fenomenologie než z bolševické revoluce a jeho představitelé vedle Jakobsona a Šklovského, to byl například Jurij Tyňanov, částečně také vědci jako Osip Brik, Boris Tomaševský a mnozí další, ti všichni se pokoušeli především o nalezení nového způsobu zacházení s literárním výrazem, který by byl přesný, který by byl vědecký, zbavený starého psychologismu a mimo literárních okolností, které se kauzálně promítají do výkladu literárního díla. V tomto ohledu šlo o postup revoluční, který mluvil o organizaci materiálu na místě bývalých duchovních orientačních bodů staré kritiky. Existoval ale směr v uvažování o literatuře, který skutečně bezprostředně souvisel s revolucí a vycházel z ní a jmenoval se literatura faktu. Jejím hlavním představitelem byl Sergej Treťakov, autor, který se narodil v Lotyšsku, který patřil ke skupině Lev, je to zkrátka šifry Levá fronta umění, a později byl za stalinismu zatčen a zemřel v Gulagu v roce 1937. Po revoluci je ovšem prominentním představitelem nové kulturní fronty a formuje hnutí prosazující nové žánry. Žánr reportáže, cestopisné črty, žánry, které kritizují a podezírají literární fikci jako zastaralou a reakční. Chtějí ji nahradit přímým svědectvím, literaturou, která se opírá o fakticitu a nikoliv o obrazotvornost autora. Na konci 10. let a v letech 20. dochází k jedinečné syntéze, k jedinečnému propojení intelektuálních a uměleckých snah a projevů tehdejších elit. K životu byla vyvolána jedinečná symbioza umělecké praxe a její teoretické reflexe. Byl to pakt pro obě zúčastněné strany výjimečně produktivní a inspirativní. Později bude ve svých spisech právě na tuto výjimečnou koalici s obdivem vzpomínat teoretik československého surrealismu Vratislav Effenberger a uvádět ji do souvislosti se vztahem Romana Jakobsona a české avantgardy kolem Devět silu, kolem Vítězslava Nezvala, Karla Taigeho a Jaroslava Seiferta. I v pozdní esejistice Viktora Šklovského, kdy se s velkým časovým odstupem vrací k roli Vladimíra Majakovského v době revoluce, můžeme zaslechnout echo té intenzity, která dala vzniknout na jedné straně novým teoretickým úvahám o verši a o literárním výraze vůbec a na straně druhé o té poezii, která do té doby neměla obdoby.
Kráčel vpřed, neohlížel se. Jeho verše neustále ohmatávají nové věci a stvrzují je. V radosti průkopníka a objevitele spočívá v mládí světa. Ač uplynulo mnoho let, nebudu mu říkat Volodě, protestoval, když básníci říkali Jeseněnovi po smrti Serjoža. Nechci tu citovat básníkovi verše a nechci vytrhávat strofy z poém. Chci jen opakovat. Tento básník vždycky pamatoval na budoucnost a směřoval k ní, jako když pták letí domů. Baťuškov nazýval naději pamětí o budoucím. Pro romantika v poezii existuje vzpomínka a naděje. Pro realistu přítomnost a obvykle hoře z přítomnosti. Pro Majakovského budoucnost nikoli jako naděje, nýbrž jako skutečnost. Sižetem jeho poem je poznání budoucnosti a radostné nutnosti jejího příchodu, vědomí vítězství revoluce. Podstata poem se projevuje v obrazech v budoucnosti. Nechtěl si nic vymýšlet, chtěl všechno sám vidět, a proto v poemě Člověk vstává v básnické vizi z mrtvých. V poemě O tom mluví o budoucnosti reálné. V poslední poemě s hrdostí i smutkem stojí v údivu před přítomností a mluví o ní plným hlasem. Majakovský žil především pro budoucnost a pro příští lásku, kterou v sobě nosil, ale nevěděl, kde ji zanechat a komu ji věnovat. Byla to velká, nepřenosná láska. Nebyla určena jen jemu a jí, nýbrž všem.